SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ช่วงพูดคุยคืนนี้นะคะเราก็จะคุยกับน้องเหนือนำภาคสีบัณฑิตมงคลที่มีความสามารถในการสีซอไทยและซอจีนได้ในระดับนักแสดงดนตรีชั้นนำบนเวทีทีเดียวค่ะน้องเหนือนำภาคนะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าซอไทยและซอจีนนั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรที่เขาว่าซอจีนพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดในไม่กี่สิบปีนั้นเพราะเหตุใดขอเชิญติดตามรับฟังนะคะเราจะเริ่มด้วยการเสียงสีซอไทยและต่อด้วยซอจีนจากฝีมือของน้องเหนือนำภาคสีบัณฑิตมงคลค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
น้องเหนือเรียนจบด้านไหนที่เมืองไทยก่อนที่จะมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียคะแล้วตอนนี้เรียนอะไรที่นี่คะ
ครับก็ที่เมืองไทยนะครับก่อนจะมาก็เรียนจบม.ปลายที่หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหิดลครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาเรียนสาขาซาวด์โปรดักชันแล้วก็ดิจิตอลมีเดียนะครับที่ RMIT ครับผม
ตอนที่อยู่เมืองไทยนี่ก็คือน้องเหนือเรียนทางด้านดนตรีมาเลยนะคะเล่นดนตรีประเภทไหนคะ
ก็จริงๆตอนที่อยู่เมืองไทยนี่ เรียนเครื่องมือเอกคือเรียนระนาดเอกครับแล้วก็เรียนซอด้วงควบคู่ไปด้วยครับที่วิทยาลัยเนี่ยเขาจะให้เลือกว่าแบบคุณจะเครื่องมือเอกอะไรแต่ว่าก็คือจะต้องเรียนเครื่องดนตรีชนิดอื่นด้วยเช่นเปียโนคล้องวงใหญ่เรียนร้องเพลงเรียนอะไรอย่างนี้ครับเรียนทฤษฎีดนตรีต่างๆนานาแต่ว่าก็จะมีเครื่องดนตรีที่เราเป็น specialized ที่สุด1ชิ้นก็คือเป็นตอนนั้นก็จะเป็นระนาดเอกครับผม
ค่ะตอนที่เรียนนั้นจะเรียกว่าเราก็เป็นเหมือนกับนักดนตรีมืออาชีพหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญคนนึงเลยหรือเปล่าคะ
จริงๆก็ยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือว่ามีความรู้ในระดับนึงเพราะว่าครูของผมก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับอาจารย์พินิจฉัยสุวรรณก็ได้ความรู้จากท่านมาพอสมควรพอจะเล่นแล้วก็พอจะใช้ถ่ายทอดให้กับคนที่มีความสนใจได้ในระดับหนึ่งครับผม
น้องเหนือมีผลงานการเล่นดนตรีที่ผ่านมายังไงบ้างคะทั้งที่เมืองไทยแล้วก็เรียกว่าในออสเตรเลียน้องเหนือก็มีการเล่นดนตรีด้วยใช่ไหมคะ
ครับผมก็เอาเป็นที่ประเทศไทยก่อนแล้วกันนะครับตั้งแต่ที่ผมเริ่มเล่นดนตรีจีนมานะครับช่วงที่กลับไปประเทศไทยเนี่ยก็จะไปจัดเวิร์กช็อปนะครับที่เรื่องเดียวกับซอจีนที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมทั้งจัดคอนเสิร์ตดนตรีจีนนะครับก็จัดมาได้2ปีแล้วนะครับนอกจากนี้ก็มีงานแสดงกับเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มดนตรีโลกนะคือไม่ใช่เครื่องดนตรีกระแสหลักเดี๋ยวจะมีโคโตะมีคุยไทยซอจีนอะไรเงี้ยมารวมกันเรียกว่าวงวันเวิร์ลโปรเจกต์นะครับก็ไปร่วมเล่นกับเขามา 4-5 ปีแล้วครับที่จัดคอนเสิร์ตดนตรีจีนที่ไทยเนี่ยครับก็จะมีจัดที่เป็นทัวร์คอนเสิร์ตเลยนะครับจัดที่มหิดลนะครับจัดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยพายัพแล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปกติเราก็คือจะเชิญศิลปินเครื่องดนตรีจีนครับจากอย่างเช่นกู่เจิ้งขุ่ยจีนอะไรเงี้ยมาจากประเทศจีนเลยนะครับแล้วก็เราก็จะมาแสดงที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีอันที่เป็นคอนเสิร์ตที่ผมแสดงกับน้องๆที่มหาลัยมหิดลครับไปเหมือนเป็นจัดเวิร์กช็อปให้เขา2อาทิตย์จากคนที่เรียนซอไทยมาก่อนนะครับแต่ว่าไม่เคยจับซอจีนมาเลยนะครับแล้วก็ให้มาเรียนซอจีนเป็นเวลา2อาทิตย์นะครับแต่ว่าเรียนแบบเข้มข้นมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จัดคอนเสิร์ตให้เขาได้แสดงกันเนี่ยครับก็นี่ก็ทำมา2ปีแล้วก็เดี๋ยวกลับไปไทยคราวนี้ก็จะทำอีกครับผม
น้องเหนือบอกว่าจากตอนแรกๆนี่ก็คือเริ่มที่ระนาดแล้วก็มีเล่นซอด้วยประกอบนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมาเล่นซออย่างจริงจังเลยนะคะน้องเหนือทำไมถึงชอบการเล่นสีซอล่ะคะ
จริงๆชอบเสียงครับชอบเสียงของซอมานานแล้วนะครับแล้วก็พอเรามีโอกาสได้เรียนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนแรกเราแค่รู้สึกว่าอยากลองเล่นสักนิดนึงให้ว่ารู้จักว่าซอจีนมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าพอเล่นไปแล้วเริ่มชอบพอเริ่มชอบแล้วได้เรียนมากขึ้นมันกลายเป็นว่าเหมือนมันติดเหมือนเป็นจะเรียกว่าเป็นกิเลสอย่างหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าเราติดกับมาแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าเราอยากจะเก่งกว่านี้เราอยากจะเล่นเพลงให้ได้มากกว่านี้ตอนแรกบอกอยากเล่นเพลงนี้ได้ก็พอแล้วแต่สักพักก็พอเล่นเพลงนี้ได้ก็ ไปเล่นเพลงที่มันยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันเลยเหมือนมันหยุดไม่ได้แล้วเงี้ยครับ
ซอไทยกับซอจีนเนี่ยนะคะมันมีความคล้ายคลึงกันยังไงบ้างอะคะในการเล่นเห็นน้องเหนือบอกว่าจริงๆแล้วซอไทยนี่ก็มีรากฐานมาจากซอจีนใช่ไหม
ครับก็จริงๆถ้าพูดให้ชัดเจนคือซอไทยเนี่ยเอาเป็นว่าซอภาคกลางแล้วกันนะครับจะมีซอสามสายนะครับซออู้ซอด้วงนะครับเราไม่นับตระกูลอย่างอื่นเช่นชะล้อหรือว่าตัวคะแมที่มันเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือเนี่ยเพราะว่าพูดตรงๆว่าซอสามสายซออู้ซอด้วงเนี่ยนะครับอันนี้คือเหมือนเป็นเครื่องดนตรีเป็นซอแบบราชสำนักของเรานะเป็นเหมือนว่าที่เขาเรียกว่าดนตรีไทยจริงๆดนตรีไทยไม่ได้มีแค่3ซอนี้แต่ว่าในที่เขาบัญญัติไว้ว่า3ซอเนี่ยนะครับ3สายซออู้ซอด้วงนะครับแต่ว่าซอ3สายเนี่ยไม่นับผมขอไม่พูดถึงในที่นี้นะครับเพราะว่าซอ3สายเนี่ยมีรากฐานมาจากทางใต้นะครับทางวัฒนธรรมชวาแต่ว่าซออู้ซอด้วงเนี่ยครับเป็นญาติกับซอจีนนะครับอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเพราะว่าในเครื่องดนตรีจีนเนี่ยนะครับมันก็จะมีซออยู่2ชนิดที่หน้าตาลักษณะแล้วก็เสียงบทบาทในวงเนี่ยแทบจะเหมือนกับซออู้ซอด้วงของบ้านเราเลยซอ3สายมีที่มามีปรากฏอยู่ในหลักฐานในศิลาจารึกเนี่ยตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะครับแต่ว่าซออู้ซอด้วงเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนมาจนถึงประมาณช่วงอยุธยาแล้วก็มาชัดเจนที่สุดเนี่ยคือรัตนโกสินทร์นี่แหละครับซึ่งถ้าเราดูจากทางหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือเราก็จะเห็นได้ว่ามีการค้าขายนะคนจีนที่มาค้าขายที่ไทยเนี่ยก็นำวัฒนธรรมนะครับไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีอย่างเดียวเรื่องของภาษาเรื่องของอาหารอะไรต่างๆนานาเนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับก็ซอก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาชื่อเขามาคำว่าซอก็ไม่ใช่คำของจีนอู้กับด้วงก็เป็นวิธีการเรียกของคนไทยเองซอด้วงเรียกว่าซอด้วงเพราะว่าลักษณะของมันเนี่ยครับเหมือนกับด้วงนะครับหรือว่าอู้ก็คือตามเสียงของมันเสียงมันอู้ๆก็เรียกว่าซออู้แต่ว่าคำว่าซออันนี้น่าสนใจเหมือนกันว่าคำว่าซอเนี่ยมันไปตรงกับคำภาษามองโกลโบราณนะครับว่าซอก็เรียกมาถึงเรียกเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องสีเหมือนกัน
แล้วในแง่การเล่นนี่ล่ะคะมันมีความเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะ
จริงๆแล้วนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยมันมีความคล้ายกันอยู่ขอพูดแค่ซออู้ซอด้วงแล้วกันนะครับซออู้ซอด้วงเนี่ยตั้งสายเป็นคู่5นะครับคู่5เนี่ยก็จะเป็นเสียงอย่างนี้นะครับนะครับคือเป็นเสียงโน้ตเนี่ยห่างกัน5ตัว1 2 3 4 5นี่คู่5นะครับซออู้ซอด้วงเนี่ยก็สายก็ตั้งเป็นคู่5เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีคันชักก็จะทำจากหางม้าแล้วก็คันชักเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างสายเหมือนกันโดยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนี่คือสิ่งที่เหมือนกันระหว่างซอไทยซอจีนนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยคือวิธีการจับนะวิธีการออกเสียงวิธีการลงนิ้วที่ไม่เหมือนกันจริงๆเดิมเนี่ยมันไม่ได้แยกกันอย่างชัดเจนขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราไปดูในหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีคนไทยที่เรียนดนตรีจีนมาระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เอาแนวคิดของดนตรีจีนเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับวงดนตรีไทยเกิดเป็นวงเครื่องสายปี่ชวาแล้วก็พัฒนามาเป็นวงมโหรีในยุคต่อๆมาถามว่าตอนนี้ทำไมมันดูแตกต่างกันมากเพราะแบบเราเห็นซอจีนกับเห็นซอไทยเราบอกความแตกต่างได้ชัดเจนเลยเพราะว่าในช่วงยุคปฏิวัติวัฒนธรรมที่จีนเขาต้องการจะยกระดับดนตรีประจำชาติของเขาเนี่ยให้เทียบเท่ากับตะวันตกเนี่ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องดนตรีนะครับไม่ว่าแบบเรื่องสายเรื่องคันชักเรื่องสัดส่วนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของเทคนิคการบรรเลงที่ประยุกต์วิธีการของไวโอลินแต่ว่ามารวมกับแก่นแท้ของดนตรีจีนแล้วก็เกิดเป็นแนวคิดของซอจีนขึ้นมาครับ
ค่ะที่คุยกับน้องเหนือก่อนหน้านี้นะคะก็บอกว่าซอไทยเนี่ยมีความล้าหลังกว่าซอจีนอันนี้น้องเหนือหมายความว่ายังไงคะมันหมายส่วนหนึ่งก็คือว่าการที่ทางจีนเนี่ยเขาเอาดนตรีซอมาใช้วิธีการเล่นอย่างไวโอลินอะไรเงี้ยผสมผสานเข้าไปทำให้เขามีการพัฒนาก้าวหน้าไปมากกว่าของเราหรือเปล่าคะ
ก็ส่วนหนึ่งก็ใช่ครับคือจริงๆต้องพูดก่อนครับว่าที่บอกว่าล้าหลังเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าไทยเราไม่ดีดนตรีไทยเนี่ยจริงๆแล้วก็มีแก่นแท้ที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะครับแล้วก็ละเอียดอ่อนในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่บอกว่าไทยล้าหลังไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราพัฒนาช้าแต่จีนเนี่ยพัฒนาเร็วมากๆเร็วจนน่าตกใจนะครับเพราะว่าเราลองมานึกดูว่าไม่ถึง100ปีก่อนนะครับซอจีนเนี่ยยังเป็นสายไหมสายยังทำจากไหมอยู่เลยนะครับแล้วก็ไม่มีว่าเสียงสแตนดาร์ดว่าแบบโอเคทุกคนจะต้องตั้งเสียงด้วยความถี่เท่านี้เท่านี้เนี่ยไม่มีใครกำหนดเลยนะครับเพลงเนี่ยก็มีไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนเป็นหลักการขนาดนั้นตอนนี้พูดถึงซอจีน ท่านั้นครับดนตรีจีนชนิดอื่นจริงๆมีหลักการมาพอสมควรแล้วก็คือซอจีนตอนนั้นเหมือนเป็นเครื่องดนตรีเกิดใหม่ครับมันเริ่มมาจากเครื่องดนตรีพื้นบ้านนี่แหละครับแล้วก็มาไทยก็เป็นดนตรีพื้นบ้านใช่ไหมครับแต่ว่ามันถูกยกระดับขึ้นมาแล้วก็ให้กลายเป็นเครื่องมือชนิดนึงที่ใช้สื่อสารความเป็นชาติผ่านสุนทรียะของนักดนตรีแต่ละคนมันเลยพัฒนาไกลมากครับพัฒนาไกลยังไงผมจะลองเปรียบเทียบให้ดูเล่นๆนะครับสมมติว่าถ้าเราเทียบกับดนตรีตะวันตกเนี่ยมันมียุคบาโรกยุคคลาสสิกยุคโรแมนติกแล้วก็ยุคคอนเทมพอรารีนะครับคร่าวๆประมาณนี้ยุคบาโรกนะครับก็จะเป็นดนตรีที่เน้นในเรื่องของฟอร์มเน้นในเรื่องของฮาร์โมนีที่ประสานกันไปเรื่อยๆมันเหมือนคณิตศาสตร์ครับคือมีโครงสร้างครับแล้วก็มีทำนองปะปนกันไปเรื่อยๆแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในคอร์ดอยู่ในกฎของฮาร์โมนีว่าคอร์ดนี้เราจะต้องไปคอร์ดนี้เราต้องไปคอร์ดนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในยุคคลาสสิกเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของเมโลดี้นะครับอย่างเพลงของโมซาร์ทที่แบบเราฟังเพลงโมซาร์ทปุ๊บเราร้องเพลงเราร้องตามได้เราร้องเมโลดี้ตามได้นะครับในยุคของโรแมนติกเนี่ยมันจะเป็นยุคที่ดนตรีเนี่ยมันจะเน้นถึงเรื่องของอารมณ์มากๆมันลึกซึ้งมากแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าไปตามกฎบางทีมันไม่มีกฎเลยมันแหกกฎไปแล้วแต่ว่ามันเน้นที่แบบกระชากอารมณ์มากนะครับแล้วก็ยุคของคอนเทมพอรารีเนี่ยเป็นยุคที่เป็นพูดถึงเสียงใหม่ๆนะครับพูดถึงแนวคิดใหม่ๆเมื่อก่อนบอกว่าเพลงก็คือเพลงใช่ไหมให้เราฟังใช่ไหมแต่ว่ามีคนบอกว่าการแต่งเพลงการเล่นเพลงแล้วก็การฟังเพลงเป็น3อย่างที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิงเป็นเรื่องของไอเดียเป็นเรื่องของเหมือนเป็น contemporary art เหมือนเป็นภาพ abstract อะไรอย่างนี้ครับทีนี้ย้อนกลับไปดนตรีจีนเนี่ยในสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยครับยังเป็นประมาณบาโรกคลาสสิกอยู่เลยแต่ว่าจีนใช้เวลาไม่ถึง100ปีนะครับหลังจากการปฏิวัติวัฒนธรรมตอนนี้105ปีนะครับแต่ว่าที่มาเริ่มพัฒนาก้าวกระโดดจริงประมาณปี1950ไม่นานมากนะครับจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยคือจีนใช้เวลาเพียงประมาณ70ปีคร่าวๆนะครับในการมาจากบาโรกคลาสสิกโรแมนติกแล้วก็ตอนนี้ก้าวมาถึงคอนเทมพอรารีอย่างรวดเร็วนะครับที่ดนตรีตะวันตกเองเนี่ยยังใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีเลยนะครับ เพราะงั้นดนตรีไทยเนี่ยถามว่าตอนนี้ดนตรีไทยเป็นยังไงเดิมสมัยก่อนเนี่ยที่เป็นเพลงโบราณในสมัยอยุธยาเองหรือว่าในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยครับมันจะเป็นในลักษณะของทำนองหลักนะครับแล้วก็แต่ละเครื่องก็จะแปลทำนองไปนะครับต่อมาเนี่ยก็เป็นเพลงที่เป็นในลักษณะของทำนองบังคับเช่นเขมรไซโยกหรือว่ามยุราพิรมหรือว่าอะไรที่เราฟังแล้วมันมีเมโลดี้มันมีทำนองที่เราร้องตามได้แล้วนักดนตรีก็จะต้องเล่นตามทำนองนั้นเป๊ะๆนะครับแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยคือมีโครงสร้างคร่าวๆแล้วนักดนตรีก็แปลทำนองใส่โน้ตไปเรื่อยๆให้มันสอดคล้องกับทำนองหนักนั้นนะครับนี่ก็คือเหมือนกับบาโรกกับคลาสสิกครับแต่ว่าเพลงดนตรีไทยเนี่ยที่เป็นโรแมนติกเนี่ยมีไม่เยอะไม่พอแต่ว่ามันไม่ได้มีความสร้างพื้นฐานความเข้าใจในตรงนี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือยังไม่มีใครกล้าแหกกฎขนาดนั้นนะครับนี่ยังไม่ต้องพูดถึงคอนเทมพอรารีที่เป็นแอบสแตรกเลยคือดนตรีไทยยังไปไม่ถึงนั้นเพราะว่าก็ยังมีความเชื่อในเรื่องขนบธรรมเนียมที่เราต้องรักษาเอาไว้ครับจีนเนี่ยมีแต่ว่าเขารักษาแก่นของเขาแต่ว่าเปลือกเขาตามพัฒนาไปตามยุคสมัยเรื่อยๆเพราะงั้นมันแตกต่างกันที่ว่าของไทยเนี่ยบอกว่าอนุรักษ์คือเก็บของเก่าเอาไว้นะครับแต่ว่าจีนบอกว่าอนุรักษ์เนี่ยคือเก็บแก่นไว้แต่ว่าทำสิ่งใหม่จากแก่นเดิมไปเรื่อยๆมันเลยแตกต่างกัน
การเล่นซอจีนกับซอไทยเนี่ยน้องเหนือบอกว่าอย่างเพลงเนี่ยก็ซอไทยนี่ก็มีเพลงให้เล่นค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเมื่อเทียบกับซอจีนเลยใช่ไหมคะ
ครับก็จริงๆถ้าพูดถึงเพลงในดนตรีไทยมีเยอะมากนะครับมีเป็นพันๆเพลงเลยนะครับแต่ว่าพูดถึงเพลงเดี่ยวซอไทยเพลงที่ใช้โซโล่ซอไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ20กว่าเพลงนะครับพญาโซแขกมอนสารถีเกาในทยอยเดี่ยวเชิดนอกต่อยรูปนกขมิ้นมีเพลงพื้นฐานอยู่ประมาณนี้ครับอันนี้ไม่ใช่แค่ซอไทยนะครับคือดนตรีไทยเนี่ยเพลงก็จะมีเพลงที่เหมือนเป็นเพลงไว้สำหรับเอาไว้ทำเดี่ยวครับเช่นพญาโศกก็คือเพลงพญาโศกทำนองเพลงพญาโศกแต่ว่าเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศกเดี่ยวซออู้พญาโศกและนาฏเอกพญาโศกก็คือเอาแต่ละเครื่องมาแปลทำนองแต่ว่าอยู่ในทำนองหลักของเพลงนั้นๆนะครับแต่ของจีนเนี่ยไม่ใช่นะครับคือเขาถือว่าจะทำเดี๋ยวซอจีนขึ้นมาเพลงหนึ่งเนี่ยเขาก็จะแต่งใหม่หมดเลยนะครับหรือไม่งั้นก็คืออาจจะเอาเพลงประกอบละครเวทีมาเพลงหนึ่งอาจจะเดี๋ยวนี้มีเพลงประกอบละครโทรทัศน์ก็มีครับมีเพลงไททานิกก็มาทำเป็นเพลงเดี่ยวซอจีนได้เอาเพลงมาเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาขยายเอามาปรับเปลี่ยนใช้แนวคิดของดนตรีตะวันตกเข้ามาช่วยครับแต่ว่ายังคงแก่นของดนตรีจีนเข้าไว้เพราะงั้นตอนนี้เพลงเดี่ยวของซอจีนเองนะครับมีน่าจะคือมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนผมไม่สามารถจะพูดจำนวนออกมาได้แต่ว่าเอาว่าประมาณ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยมีประมาณ100เพลงแล้ว นะครับตอนนี้ก็มีนับไม่ถ้วนแล้ว
แล้วในฐานะที่เป็นคนเล่นดนตรีนะคะเล่นซอไทยแล้วก็ซอจีนด้วยเนี่ยน้องเหนือมองแนวทางการพัฒนาของซอไทยหรือดนตรีไทยไปในทิศทางไหนคะเราอยากจะให้มันเป็นอย่างที่เป็นอยู่มีการอนุรักษ์เอาไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับเปลี่ยนไปอย่างที่ดนตรีจีนซอจีนเขาเป็น
พูดตรงๆผมเป็นคนที่ชอบอนุรักษ์ดนตรีไทยมากๆคนหนึ่งนะครับจริงๆเมื่อก่อนก็เคยคิดจะทำโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์หนึ่งที่เอาเพลงไทยเดิมที่หาฟังได้ยากหรือใกล้จะสูญหายเนี่ยเอามาแล้วก็มาประยุกต์ให้เป็นเพลงที่ทุกคนฟังได้เข้าถึงได้นะครับจริงๆแนวคิดพวกนี้เนี่ยมีมานานตั้งแต่อย่างพวกเพลงลูกกรุงทั้งหลายที่แบบคนฟังร้องได้เลยจริงๆเอามาจากเพลงไทยเดิมนี่แหละครับครูเอื้อสุนทรสนานเอาเพลงไทยเดิมที่ใกล้จะสูญหายแล้วเนี่ยมาใส่เนื้อมาทำเป็นดนตรีป๊อปดนตรีสมัยนิยมในยุคสมัยนั้นนะครับแล้วก็ทำให้คนเข้าถึงง่ายคอนเซปต์พวกนี้มีมานานแล้วแต่ว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยมันยังไม่มีคนเอาคอนเซปต์นั้นมาทำใหม่มาทำต่อจริงๆในเรื่องของเพลงเนี่ยผมชอบที่จะอนุรักษ์แล้วก็ยังชอบที่จะเรียนเพลงเก่าๆเพื่อที่จะเก็บเอาไว้กับเราอยู่นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากจะเอาเพลงเหล่านั้นเนี่ยออกมาใช้นะครับไม่ใช่ว่าสมมติว่าโอ้เพลงนี้เนี่ยไม่มีใครได้เลยมีอาจารย์คนนี้ได้อยู่คนเดียวนะผมไปเรียนมาเนี่ยได้มาปุ๊บเสร็จปุ๊บก็เก็บขึ้นหิ้งเอาไว้ไม่ได้ทำอะไรต่อเลยผมอนุรักษ์ไว้สมมติวันหนึ่งผมถูกรถชนตายครับแล้วก็เพลงนั้นก็หายไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอามาแล้วก็เอามาทำอะไรบางอย่างอาจจะเอามาพัฒนาต่อเอามาทำมาแต่งเป็นเพลงที่คนเข้าถึงได้ง่ายนะครับมันเพลงมันก็อยู่ต่อไปอันนี้ในเรื่องของเพลงเก่านะครับที่เราควรจะอนุรักษ์เอาไว้นะครับคือไม่ใช่แบบต่อเอาไว้บันทึกโน้ตแล้วก็เอาขึ้นหิ้งเข้าห้องสมุดไปแล้วก็รอใครสักคนวันหนึ่งไปเปิดมาเจอแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงเพราะมีแต่โน้ตไม่มีใครบันทึกไว้ไม่มีใครมีข้อมูลอะไรมากกว่านั้นเลยนะครับแต่ว่าเราเอาเพลงเก่ามาคือมีแก่นของเราแต่เราก็เอามาพัฒนาต่อในเรื่องของเทคนิคเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องซอเนี่ยจริงๆอยากให้คนดนตรีไทยหลายๆคนที่ต้องการจะพัฒนาเนี่ยลองมาดูซอจีนอย่างจริงจังบ้างว่าเขาเป็นยังไงเหตุผลหนึ่งที่ผมเรียนซอจีนเพราะว่าผมสงสัยมากว่าเขาก็ไม่ได้ต่างจากเราขนาดนั้นเพราะจริงๆก็เป็นญาติกันแต่ทำไมเขาไปไกลมากเลยเขาคิดยังไงเขามีวิธีการจัดระเบียบการใช้นิ้วการสีซอของเขายังไงนะครับตอนนี้เนี่ยดนตรีจีนนี่เล่นเพลงคลาสสิกของฝรั่งได้แบบสบายๆเลยจนพูดตรงๆว่าบางทีนักไวโอลินเห็นซอจีนเล่นเพลงของไวโอลินก็อายได้เหมือนกันแต่ว่าของไทยเนี่ยเรายังไปไม่ถึงไหนเลยครับยังไม่มีคนไทยเอาซออู้มาเล่นเพลงของชัยคอฟสกี้เลยครับยังไม่มีใครเอาซอด้วงมาเล่นเพลงของโมซาร์ทเลยทุกคนยังอยู่แต่กับพญาโศกสารถีแขกมอนอะไรอย่างนี้อยู่คือมันไม่ใช่ว่าไม่มีคนทำนะครับมันก็มีอาจารย์ดนตรีไทยหลายๆท่านที่พยายามเอาเพลงของตะวันตกหรือว่าสำเนียงของสำเนียงอื่นที่ไม่ใช่สำเนียงดนตรีไทยเนี่ยมาเล่นในซอไทยบ้างนะครับแต่ว่าสำหรับผมมองว่ามันยังไปได้อีกมันยังพัฒนาได้อีกแต่ว่าเราอาจจะต้องมีดนตรีจีนเป็นพี่เลี้ยงในระยะแรกก่อนที่เราจะเริ่มจะเก็ตว่าโอเคเขาใช้หลักการประมาณนี้นะแล้วเราก็ค่อยเดินทางต่อในเส้นทางของเราเองส่วนของวิทยาลัยดนตรีในประเทศไทยก็สำคัญนะครับเพราะว่าคนที่เรียนดนตรีไทยในวิทยาลัยดนตรีในประเทศไทยเนี่ยในมหาลัยที่มีหลักสูตรดนตรีเนี่ยนะครับไม่ค่อยเก่งดนตรีสากลคือเรียนดนตรีไทยเน้นดนตรีไทยมากนะครับแต่ว่าสมมติว่ายื่นโน้ตบรรทัด5เส้นให้อ่านเนี่ยบางคนก็อ่านได้บางคนอ่านคล่องนะครับบางคนอ่านไม่ได้เลยบางคนคุยกับดนตรีตะวันตกไม่รู้เรื่องเลยคือเหมือนคุยกันคนละภาษากันเลยแต่ว่าเล่นดนตรีไทยเก่งมากนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันพอจบออกไปแล้วเนี่ยมันแคบแล้วมันไปสื่อสารกับคนอื่นไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้านักดนตรีไทยเนี่ยสามารถรู้ภาษาของดนตรีตะวันตกได้มากกว่านี้ได้ลึกซึ้งกว่านี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ครับ
อืมค่ะอย่างน้อยอาจจะเป็นว่ามีการนำเครื่องดนตรีไทยหรือว่านักดนตรีไทยที่เล่นดนตรีไทยไปผสมกับวงที่เป็นวงดนตรีสากล
จริงๆมันมีมาเยอะพอสมควรนะการที่เอาดนตรีไทยมาเล่นกับดนตรีตะวันตกนะครับเช่นวงสังคีตสัมพันธ์ตั้งแต่ยุคเมื่อหลาย10ปีก่อนวงสังคีตสัมพันธ์นะวงอย่างวงสุนทราภรณ์อะไรอย่างนี้ก็เป็นการเอาดนตรีไทยมาร่วมกับดนตรีตะวันตกใช่ไหมรวมถึงวงออเคสตราวงอะไรที่แบบอาจจะมีดนตรีไทยมาแจมอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นที่ผมอยากจะเห็นคือวงออเคสตราของดนตรีไทยเองคือทั้งวงเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีไทยทั้งวงแต่ว่าเล่นออกมาเนี่ยใช้วิธีการแนวคิดของตะวันตกเข้ามาช่วยแล้วก็สร้างผลงานที่เป็นเพลงสำหรับวงแบบนั้นโดยเฉพาะจริงๆดนตรีไทยมีวงที่เรียกว่าวงมหาดุริยางค์อยู่นะครับวงมหาดุริยางค์ก็คือเขาบอกว่าคล้ายๆวงซิมโฟนีออร์เคสตราของตะวันตกนะครับเช่นมีซออู้20คันซอด้วง20คันจะเข้10ตัวระนาดอีก10รางอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เล่นกันเป็นจำนวนคนใหญ่ๆนะครับแต่ว่าก็เล่นเพลง ที่เป็นยังเป็นเพลงของดนตรีไทยอยู่แล้วก็ทุกคนยังเล่นในแบบยังอยู่ในแบบเดิมของดนตรีไทยอยู่ก็คือเล่นทำนองไปอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราลองดูวิธีการของวงออเคสตราจีนเองนะครับหรือว่าออเคสตราตะวันตกเนี่ยเขาไม่ได้เล่นแบบนั้นแต่ละคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันตรงนี้คนนี้เป็นเสียงประสานคนนี้เป็นทำนองหลักคนนี้เล่นเป็นริทึมเล่นเป็นจังหวะให้อะไรอย่างนี้ครับแล้วตรงนี้คือสิ่งที่ดนตรีไทยยังไปไม่ถึงนะเพราะว่าคนที่มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันแล้วมารวมกันไม่ได้สมมติว่าคนดนตรีไทยที่อ่านโน้ตดนตรีสากลได้เข้าใจระบบเสียงดนตรีสากลเนี่ยในประเทศไทยมีสมมติ20คนถามว่าเอามารวมกันเป็นวงแล้วทำเป็นวงออเคสตราแบบนั้นได้ไหมก็ไม่ได้แล้วก็เราจะไปให้นักดนตรีไทยที่ไม่มีความรู้เรื่องดนตรีสากลมาเลยแบบเรียนแต่ว่าฉันเล่นทำนองหลักของฉันเป็นผู้นำวงฉันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นอย่างเดียวครับแล้วพอมาจับมารวมกันเนี่ยเละครับทำไม่ได้หรอกมันต้องปลูกฝังตั้งแต่วิธีการคิดตั้งแต่สมัยที่เขาเริ่มเรียนแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดนตรีไทยยังขาดอยู่
อืมค่ะก็เป็นความหวังนะคะว่าในอนาคตมันจะมีการปรับปรุงไปยังไงบ้างนะคะทีนี้อยากจะให้น้องเหนือคุยถึงเรื่องการเล่นซอจีนของตัวเองนะคะได้ยินว่าจะมีคอนเสิร์ตที่จะร่วมแสดงในเมลเบิร์นด้วยเร็วๆนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ๆครับขอเท้าความนิดนึงแล้วกันนะครับจริงๆตอนแรกที่มาเนี่ยไม่ได้มาเรียนดนตรีจีนที่ออสเตรเลียนะครับมาเรียนซาวด์โปรดักชันครับมาเรียนดิจิตอลมีเดียคือเป็นวิศวกรเสียงเป็นซาวด์เอนจิเนียร์เป็นคนทำเพลงประกอบนะครับจริงๆคือผมแอเรียหลักๆของผมคือตรงนั้นนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาเนี่ยก็ถอดใจแล้วว่าที่นี่คงไม่มีดนตรีไทยให้เล่นแน่นอนก็คงไม่มีดนตรีจีนหรอกมั้งแต่ก่อนที่จะมาก็เลยลองเซิร์ช Google เล่นๆว่า Chinese Music Melbourne ปรากฏว่ามีครับมีวงชื่อชาวฟง Chinese Orchestra นะครับแล้วเป็นวงที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลียด้วยปีนี้เนี่ยเราฉลองครบรอบปีที่36แล้วนะครับผมเข้าเป็นสมาชิกวงเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับก็เริ่มจากตำแหน่งหลังสุดเลยนะครับเป็นซอเออร์หูคนนั่งหลังสุดเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาจนตอนนี้ก็คือนั่งเป็นตำแหน่งfirst เกาหูหรือว่าลองคอนเสิร์ตมาสเตอร์นะครับก็คือเหมือนลองหัวหน้าวงปีที่แล้วเนี่ยเราฉลองครบรอบ35ปีอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับจัดที่เมลเบิร์นรีไซเคิลเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็เชิญวงออเคสตรามืออาชีพจากฮ่องกงมาร่วมกันด้วยนะครับในบนเวทีเนี่ยมีนักดนตรีประมาณ80คนเล่นเพลงยิ่งใหญ่อลังการมากปีนี้เนี่ยจะเล็กลงมานิดนึงนะครับก็จะมีแค่สมาชิกชาวฟงก็มีนักดนตรีรับเชิญมาจากประเทศมาเลเซียอีกจำนวนหนึ่งนะครับปีนี้เราจะเล่นธีมเพลงเป็น Around the World นะครับคือจะใช้ออเคสตราจีนล้วนๆนะครับแต่ว่าเราจะเล่นเพลงของชาติต่างๆทั่วโลกนะครับแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็จะมีเพลงของประเทศไทยด้วยนะครับผมก็ได้รับเกียรติจากคอนดักเตอร์นะครับเขาให้ผมมาช่วยเรียบเรียงเพลงให้เป็นคนเลือกเพลงแล้วก็เรียบเรียงเพลงให้กับวงออเคสตรานะครับครั้งนี้ก็เลือกเพลงมายุราพิรมนะครับของอาจารย์มนตรีตราโมทมาเพราะว่าคิดว่าเป็นเพลงดนตรีไทยที่มีทำนองที่ไพเราะแล้วก็อยากจะฟังมากๆว่าใช้วงดนตรีจีนเล่นใช้วงออเคสตราจีนเล่นเนี่ยเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็เลยได้ลองทำนะครับก็คอนเสิร์ตจะมีวันที่26สิงหานะครับเวลาบ่าย 2:30 ที่ Ivanhoe Grammar School ก็ถ้าใครที่สนใจก็ไปดูได้ครับผม
ค่ะเดี๋ยวตอนช่วงท้ายนะคะเราก็จะให้น้องเหนือช่วยบอกนะคะว่าคุณผู้ฟังจะไปหารายละเอียดเกี่ยวกับคอนเสิร์ตนี้ได้ที่ไหนนะคะที่เว็บไซต์หรืออะไรยังไงนะคะแต่ตอนนี้อยากจะให้น้องเหนือเล่นเพลงให้เราฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะบอกว่าเพลงมายุราพิรมเนี่ยอยากจะให้เล่นสักนิดหนึ่งค่ะให้เล่นทั้งซอไทยแล้วก็อย่างถ้าเป็นซอจีนเนี่ยเล่นลักษณะมันจะเป็นยังไงจะลองเปรียบเทียบให้เราฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะ
อ๋อได้ครับผมงั้นซอไทยก่อนแล้วกัน
ค่ะ
Whoo! ี้ก็เป็นซอไทย
ค่ะซอไทยนะคะทีนี้เราฟังแบบซอจีนแต่ว่าเล่นเพลงไทยบ้างค่ะขอบคุณมากนะคะมีความแตกต่างเลยนะคะว่าซอจีนนี่ค่อนข้างจะมีความนุ่มฟังแล้วนุ่มเหมือนกับไวโอลินมากกว่าทีเดียวนะคะ
ครับ
ค่ะซอไทยก็มีความแตกต่างมีเอกลักษณ์ของซอไทยไป
ครับก็จะแตกต่างในเรื่องของการเอื้อนอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็ของซอไทยก็จะมีเรื่องการพรมนิ้วนะครับการป้ายการมันเป็นศัพท์เทคนิคของซอต่างๆครับว่าเป็นการเอื้อนเสียงเอื้อนให้สูงเอื้อนให้เพี้ยนสูงนิดนึงแล้วก็ลงมาตรงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเทคนิคการพรมนิ้วการกดสายต่างๆนะครับแล้วของซอจีเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะน้อยกว่าแต่ว่าก็จะมีในเรื่องของการลูดสายการเอื้อนในแบบของจีนเองนะครับก็อันนี้ก็ขออภัยนะถ้าผิดพลาดก็จริงๆไม่ได้เตรียมนี้มาก่อนเลยนะครับ
ค่ะแล้วสุดท้ายนะคะอยากจะให้น้องเหนือฝากถึงเรื่องคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะมีเว็บไซต์หรืออะไรที่จะให้ผู้สนใจไปดูรายละเอียดไหมคะ
ครับผมก็จริงๆเรามี2คอนเสิร์ตนะครับเพราะคอนเสิร์ตเล็กเนี่ยเราจะจัดที่เซนส์กอลัสติก้าที่โบสถ์ตรงเบอร์บูดไฮเวย์นะครับแล้วรายละเอียดจะอยู่ในเว็บไซต์ของวงนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ที่เพิ่งพูดไปนะครับก็จัดวันที่26สิงหาคมนะครับเว็บไซต์ของวงนะครับก็คือworldwideweb.chaofengchineseorchestra นะครับชาวฟงสะกดว่า chao นะครับ feng.com.au หรือไปดูที่Facebook page ก็ได้นะครับเสิร์ชว่าชาวฟง Chinese Orchestra นะครับ cfco ก็นะครับตัวย่อนะครับ cfco นะครับชาวฟง Chinese Orchestra นะครับ
ค่ะแล้วน้องเหนือมีแผนที่จะเรียนต่อหรืออะไรยังไงคะเรื่องอนาคตแล้วก็แผนเกี่ยวกับเรื่องการเล่นดนตรีของตัวเองนะคะ
จริงๆตอนนี้ก็จบจากที่ MIT แล้วตอนนี้ก็อยากจะเริ่มทำงานในฐานะของ Sound Engineer หรือว่าคนทำดนตรีประกอบก่อนแล้วก็อยากจะสอนในเรื่องของ Audio Engineer เนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะครับแต่ว่าในเรื่องของดนตรีเนี่ย อยากจะเป็นทั้งคนสอนแล้วก็คนเล่นนะครับก็จริงๆในเรื่องของเล่นดนตรีตอนนี้กำลังเตรียมสอบวัดระดับนะครับของ Central Conservatory นะครับมันก็สอบนี้เนี่ยมันจะมีอยู่10ระดับนะครับผมก็จะไปสอบในระดับ10ระดับสูงสุดเลยนะครับเพื่อเอาเป็นเซอร์ติฟิเคตรับรองจาก Central Conservatory นะครับว่าโอเคเราเรียนมาอย่างถูกต้องนะเรามีฝีมือในระดับ Performance Grade ครับคือระดับ10ระดับสูงสุดของบุคคลทั่วไปถ้าสูงไปกว่านี้ก็คือจบปริญญาด้านดนตรีจีนจากมหาวิทยาลัยดนตรีจีนแล้วครับแต่ว่าก็โอเคเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราก็สอบระดับที่สูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายในตอนนี้นะครับแล้วก็กับไทยปีนี้ก็คงจัดคอนเสิร์ตดนตรีจีนเหมือนกันนะครับก็จะเชิญเพื่อนที่เป่าขลุ่ยในวงคนนี้ก็เก่งมากๆนะครับเขาจบมาจากวิไลดนตรีไต้หวันนะครับก็จะเชิญเขามาแสดงที่ประเทศไทยร่วมกับวง One World Project ที่อยู่ที่ประเทศไทยนะครับก็จะไปทัวร์คอนเสิร์ตที่กรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็มหาสารคามก็ขอนแก่น
อันนี้จะช่วงไหนคะ
ช่วงน่าจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาที่ประเทศไทยครับผม
ค่ะก็เป็นคอนเสิร์ตที่น่าสนใจนะคะทั้งที่ออสเตรเลียแล้วก็เมืองไทยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะน้องเหนือนำภาคศรีบัณฑิตบงคลนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะขอบคุณค่ะ
ครับขอบคุณมากครับ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au